Gepleýär Azatlyk radiosy. Assalamu alaykum aziz dinleyijiler. Şuwun 2019-njy ýylyň 4-nji iýuny hepdeniň seýşenbi güni Sunk programamyzda Aşgabatda geçirilen welosipedli ýürüş Guinness-iň rekordlar kitabyna girdi. Raýatlar tigirli ýürüşlere mejbur edilýär. Türkmen bankyndaky bürokratik bökdünstükler raýatlary surnuk durýar. Ve beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Özeli bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Amerikanın prezidenti Donald Trump Britanya üçünlük döwlet saparyny amala asyryar. Bu Britanyanın Avropa Birliginiň düzüminden çykmak baradaky planlarynyň gijikdirilen we premier-minister Theresa May-iň wezipetinden çekilmek baradaky kararyny ýygnan eden döwrüne gabat geldi. Trump saparynyň dowamında May bilen hem duşuşyk geçirer. Xitayın demiralı Gunvatar sevitindaki tədədən terbiyeliş lagerleri varada maglumatları veren aslı Xitaylı etniki qazaq Tayragul Sautbay qazaq resmiylerinin ona qaçı batalığı vermekten yüze urmeginden son Qazaqistani terk etdi. Tayragul Sautbay'ın aklı uçusunun Facebook hasabında qaldıran yazısına öre onun müstörüsü 3. iyunda aydınlaştırılmadık başqa bir yurda gidiptir. Aklı uçumunun dünyanın en ötün devletlerinin birdiğine aydiyar. Sautbay Qazaqistan'dan siyasi Çavatalga almak uğrunda tagalla edipdi. Geçen avgustda Almatinin Suudi onu serhede bir kanun geçmekte güneli tapdi. Emma onun izini Xitaya ekstraditsiya edilmegi däldigi boyunça hem hökm çıkardı. Sautbay geçen yılın aprelinde Xitaydan çıkıp Sinjan sebitinde yaşayan etnik kazakların, Uygurların ve beylik musulmanların minglörçesinin täzeden terbiyeleyiş deyilen lagerlerine mezbur edilendigi barada maglumatları veripdi. Qazaqstanyň paýtagty Nur Sultanda onurça aýal sosial tölegleriň artdyrylmagyny we kommunal tölegleriň azaldylmagyny sorap prezident köşkünün öňünde ýürüş geçirdiler. Bu ýerki prezidentlik saýlawlaryna bir hepde çemisi wagt galan pursatyna gabat geldi. Protestçiler hükümetin köp sağlı maskalaları ve perdentlerini yeke yetiştiren ineleri mali taydan goldamak, seylede caivilen üpsün etmek vardaki beren vaadalarında tapılmağını talep ettiler. Demonstrantlar sağlarımızı caivilen üpsün edin diyen sığarları gayırdılar. Olar Premier-Minister Asgar Mami'nin, geçici Prezident Kasım Zomar Tokayev'in ve hakimiyet başındaki Nur Otan Partiyasını henüz hem yol başçılığı edyen odalık Prezident Nur Sultan Nazarbayev'in hem özlerinin önüne çıkmağını talep ettiler. Qazaqstanın İş ve Sosial Qoroqluluk Ministri demonstrantlar bilen duşup, oların qoloydaki parlament binasının önüne gitmegini sorudu. Protestçiler mundan yüze vurdular. Sonki ayların devamında Qazaqstanda pes yaşayış şertlerine karşı protestler geçirilýär. Katar, Saud Arabistanında İran bilen barha artýan regional dartkynlyklar bilen baglalykda geçirilen adatdan daşary sammitiň netijelerini reddetdi. Saud Arabistany gepleşikleri geçen dinç günleri mukaddes Mekke şäherinde geçirdi. Onuň dowamında Şah Salman, Tehranyň global energiýa üçünçülerini öhüm salýan terrorist hereketleri amala asyrmakda aýplady. Riyad, Tehranı Birleşen Arap Emirliklerinin Kenarya kalarında gemilerini sabotaj etmekte, şeylede Yemin'daki İran tarafından koldunulyan Hutki cengçilerine, Saudların gazi sürücülerine dronlu hücumu etmeyi gürküzme vermekte günahkarlapti. İran bu ayplamaları inkar etti. Beyanatlar İran'ı yazgaryar, emma Tehran bilen gepleşikleri geçirmek üçün arım siyasaty hüdürlümeýär dip Katar'ın daşary işler ministri belledi. Twitter Xitay bilen baglalykdaky tanqidi hasaplary togtadandygy üçin ütünç sorady. Bu Pekiniň Tiananmen meydançasyndaky protestleriň gazaply basylyp ýatyrylmagynyň 30-njy ýyl dönüminiň öň ýanynda bolup geçdi. Twitter ulanyjylary sosial ulgamynyň bu hereketine nägilelik bildirdiler. Amerikanyň senatory Marco Rubio Twitteriň Xitaýyň hökümetiniň cenzurasyna öwrülendigini aýdyp tweet galdyrdy. Twitter belli bir müçberdäki hasaplaryň platforma manipulasiýasy larına baş goşýan hasaplary nysana almak urundaky tagallalarynyň çäginde togtadylandygyny aýtdy. Twitter Xitay hökümetiniň hasaplary togtatmak barada haýsy bilen ýüz tutmandygyny bellädi. Twitter islendik ýalňyşlaryň düzüdiljekdigini kepillendirmek urunda tagalla edýändigini hem sözüne goşdy. Xitayda 1989-njy ýyldaky demokratik protestleri we olaryň harby güç bilen basylyp ýatyrylmagyny agzamak gadagandyr. Şol protestlerde 200 töwereg adam helak bolup